Tämä on Ykkösaamu. Hyvää huomenta. Aiheitamme tänään. Kesälomat ovat alkamassa oppilaitoksissa. Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen kanssa keskustellaan muun muassa oppivelvollisuuden pidentämisestä. Euroalueen kolmanneksi suurin talous Italia hermostuttaa markkinoita. Kysymme markkina-analyytikolta, miltä näyttää markkinatilanne tänään. Ja sitten myös kello 8 jälkeen kolmen poliitikon raati pohtii sekä Italia että EU:n tulevaa rahanjakoa. Lähetyksen loppupuolella ennakoidaan, miten käy Yhdysvaltain ja EU:n välisessä teräs- ja alumiinitullikiistassa. Huomennahan tullien olisi tarkoitus astua voimaan. Lisäksi luvassa Tuija Siltamäen kolumni sekä lehtikatsaukset Suomesta ja Kreikasta. Aiheita voi kommentoida tunnisteella Ykkösaamu Twitterissä. Minä olen Niklas Vanke. Tervetuloa mukaan. Lähetystoimittaja Mira Stenström on studiossa. Hyvää huomenta. No niin, mitä olisi hyvä tietää uutisrintamalta?
Tänään olisi hyvä tietää muun muassa se, että sairaanhoitajien rajattu oikeus määrätä lääkkeitä on laajenemassa, mikäli eduskunta hyväksyy hallituksen esityksen. Jatkossa hoitajien lääkemääräykset olisivat mahdollisia myös esimerkiksi kotisairaanhoidossa ja erikoissairaanhoidon poliklinikoilla. Nykyisin erikoispätevyyden saaneille hoitajille voidaan antaa rajattu reseptioikeus terveyskeskuksen avovastaanotolla ja sairaanhoitopiirin yhteispäivystyksessä.
Ja sitten on päiväkodeissakin jotain tapahtumassa.
Kyllä, sinnekin on uudistusta suunnitteilla, nimittäin päiväkodeissa saatetaan siirtyä jatkossa kouluista tutun Wilman tapaisten viestijärjestelmien käyttöön. Tähän saakkaan lapsen päiväkotipaikka on ollut salassa pidettävää tietoa, joka on vaikeuttanut sähköistä viestinvaihtoa vanhempien ja päiväkotien välillä. Tämä salassapito on peruja ajalta, jolloin päiväkoteja säädeltiin sosiaalihuoltolaissa ja uusi varhaiskasvatuslaki tuo asiaan muutoksen.
Näin siis kotimaan asioita ja sitten katsaus tuonne ulkomaille.
Jälleen kerran asiaa Yhdysvalloista, nimittäin Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo ja Pohjois-Korean korkea-arvoinen kenraali Kim Jong-chol ovat aloittaneet tapaamisensa New Yorkissa. Kenraali on korkea-arvoisin Yhdysvalloissa vieraileva pohjois-korealainen lähes 20 vuoteen. Kim on ollut keskeisessä roolissa diplomaattisissa ponnisteluissa, joissa Pohjois-Korea on pyrkinyt saamaan aikaan liennytystä Korean niemimaan kriisissä.
Ja edelleen avoinna se, että tapaako Trump sitten.
Kyllä, se on vielä taitaa olla avoinna. Ja sitten kerrotaan vielä maailman lapsista, nimittäin useampi kuin joka toinen lapsi maailmassa elää köyhyyden, konfliktien tai tyttöihin kohdistuvan syrjinnän alla. Näin todetaan Pelastakaa lapset-järjestön uudessa raportissa. Yli 1,2 miljardia lasta elää maissa, joissa heillä on muita heikommat mahdollisuudet jäädä eloon, kasvaa ja kehittyä. Suomessa lapsuuden edellytykset ovat maailman viidenneksi parhaat. Ykkössijan jakavat Singapore ja Slovenia ja viimeisellä sijalla on Niger.
Näin, kiitoksia Mira. Koulujen kevätlukukausi on päättymässä. Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen, tervetuloa Ykkösaamuun.
Kiitoksia ja hyvää huomenta.
Huomenta. Pari viikkoa sitten Yle julkaisi Koulukoneen kaikkiin Suomen kuntiin tehdyn kyselyn, josta kävi ilmi koululaisten saavan hyvin erilaiset lähtökohdat opintielleen riippuen siitä, missä kunnassa asuu. Kuntien välillä oli eroja esimerkiksi montako oppilasta on opettaja kohden oppimateriaaleissa ja oppilaiden käytössä olevien tietokoneiden määrässä. Saman aikaan opettajien ammattijärjestö OAJ:n työolobarometri kertoo, että opettajat ovat aiempaa kuormittuneempia työssään. Työmäärä on kasvanut ja kiusaaminen on edelleen yleistä. Niin millaisissa tunnelmissa kouluista lähdetään kesään?
No kyllähän suomalainen koulutusjärjestelmä edelleen tuottaa tasa-arvoisia, erinomaisia oppimistuloksia. Varmaan nyt kun ollaan keväässä jo pitkällä, niin varmasti jo lomaa odotetaan siellä, mutta lähtökohtaisesti suomalainen koulutusjärjestelmä voi hyvin ja niin opettajat kuin oppilaatkin ovat kyllä lomansa ansainneet.
Siis kaikki hyvin.
Kyllä. Perusasiat on ihan hyvin, mutta totta kai meillä on valtavasti kehittämisen tarvetta. Että esimerkiksi vaikkapa tämä opettajien kuormittuminen työssään, niin varmaan kantaa pitkälti esimerkiksi siitä, että kouluissa on nyt otettu käyttöön uusia opetussuunnitelmia ja se on iso ponnistus opettajille, vaatii paljon ja meidän tulisi ehkä paremmin pystyä tukemaan sitä opettajien päivittäistä työtä sekä sitä kehittämistyötä, tuoda siihen työkaluja, edistää yhteisopettajuutta, jotta opettajan ammatti ei olisi niin yksinäinen. Ja sitten toisaalta varmastikin niin kuin niiden viestien pohjalta, mitä ministeriöönkin kantautuu, niin tuntuu siltä, että koulut tarvitsisivat kyllä myöskin opettajat niin kuin tukea esimerkiksi moniammatillisesti sosiaali- ja terveyspuolelta, koska monet ongelmat, jotka sinne kouluun kantautuu, sosiaaliset ongelmat, kiusaaminen, niin tulee itse asiassa koulun ulkopuolelta kodeista. Ja se kuormittaa kovasti tietenkin sitä koulujen arkea ja on haittatekijä oppimiselle, että vain hyvinvoiva lapsi oppii. Niin näistä asioista on paljon keskusteltu viime aikoina, että miten voidaan sujuvoittaa sitä yhteistyötä moniammatillisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa, tukea vanhemmuutta, joka osassa kodeista on hukassa ja niin edelleen.
Viedään tämä kohta ihan käytännön tasolle, että mitä nämä tukimuodot voisi olla. Näitä hätähuutoja tosiaan on kuultu ja esimerkiksi tämän päivän Helsingin Sanomissa on haastateltu vantaalaista yläkoulun opettajaa Tiina Kiviluotoa. Hän kokee, että opettajan pedagogiset opinnot tai edes pitkä kokemus eivät enää riitä tavallisessa vantaalaisessa yläkoulussa. Hän sanoo näin. Tuntuu, että aineenopettajalla pitäisi olla nykyisin erityisopettajan ammattitaito, luokanvalvojana varsinkin. Pitää jatkuvasti taistella, että oppilas saa tarvitsemaansa tukea, eikä Kiviluoto ole yksin huolensa kanssa. Moni opettaja kokee, että kouluissa on levotonta ja toivoisi enemmän resursseja esimerkiksi erityisopettajiin, avustajiin ja pienryhmiin. Niin mitä haluaisit sanoa Tiina Kiviluodolle?
Että tämä huoli pitää ilman muuta ottaa vakavasti ja se on tuttu huoli siinä mielessä, että erityisopetuksesta kannetaan kyllä paljon huolta Suomessa tällä hetkellä.
Kun tämä on tuttu huoli, niin mitä nyt tehdään asialle?
No, tällä hetkellä meillä on käynnissä valtakunnallinen arviointi kolmiportaisen tuen mallin toimivuudesta, eli erityisopetuksessa on siirretty joitakin vuosia sitten kolmiportaiseen tukeen, ja sitä nyt arvioida, toimiiko se. Ja siitä kantautuu kahdenlaista viestiä, että toisaalta ollaan hyvinkin niin kuin sitouduttu siihen periaatteeseen, että erityisoppilaat integroidaan niin kuin muun opetuksen normiopetusryhmiin niin pitkälle kuin se on mahdollista, mutta sitten toisaalta se edellyttää myöskin monin paikoin niin kuin resursseja. Ja siinä on runsaasti meidän tietojen mukaan vaihtelua myöskin kuntien välillä, että miten se on toteutettu, miten opettajat saavat tukea siihen työhönsä ja pitkältihän se kantaa myöskin sinne johtamiseen, että miten koulua johdetaan ja miten niitä niin kuin vaikeita tilanteita, joita koulujen arjessa tulee vastaan tänä päivänä, niin hoidetaan siellä. Mutta kyllä tämä selvästikin on tämä erityisopetus sellainen asia, mihin pitää tulevina vuosina keskittyä, jotta me voidaan turvata jokaisen oppilaan oikeus oppia niin erityisoppilaan, joka tarvitsee enemmän tukea kuin sitten kaikkien muidenkin.
Helsingin Sanomat kertoo, että erityisopettajista moni kokee kyselyssä riittämättömyyttä siksi, että aika riittää vain kaikkein vaikeimpiin tapauksiin. Ja se tarkoittaa sitä, että kevyempiin oppimusvaikeuksiin ei siis ehditä aina puuttua ennen kuin ne muuttuvat vakavammiksi, niin tämähän ei ole kovinkaan tehokasta.
Ja ehkä sitten myöskin voisi niin kuin herättää sitä keskustelua siitä, että mistä se johtuu, että sitten tuen tarvetta meillä on niin kuin kasvavassa määrin.
Ja juuri siihen.
Ja silloin se katse kääntyy sinne varhaisempiin vuosiin, että mitä voidaan tehdä aikaisemmin riittävän tuen turvaamiseksi niin, että se on ennaltaehkäisevää ja varhaisesti puuttuvaa.
Ja eli tästä mitä pitäisi syystä, tehdä siinä?
Esimerkiksi varhaiskasvatuksen kehittäminen on valtavan tärkeä tavoite meillä, että meidän tulisi varhaiskasvatuksessa nostaa osallistumisastetta ja kehittää varhaiskasvatuksen sisältöä ja laatua niin, että esimerkiksi oppimisvaikeuksiin voitaisiin jo aikaisemmin puuttua, että voitaisiin tehostaa päiväkodeissa perheiden vanhemmuuden tukemista myöskin yhdessä esimerkiksi neuvolajärjestelmän kanssa ja niin edelleen, että sinne varhaisempaan vaiheeseen sitä tukea. Et useimmiten meillä puututaan liian myöhään, että ne oireet ikään kuin on jo ehtinyt muuttua syvemmiksi ja lapsi on, niin kuin nuori on jo isoissa ongelmissa, niin varhaisempaa tukea ja varhaiskasvatuksen kehittämistä tarvitaan.
Kielikö tämä osittain sitä, että on joillakin vanhemmuus hukassa?
Mennään tietysti hyvin yksityiselle maaperälle, kun ryhdytään puhua vanhemmuudesta ja vanhemmuuden puutteista, mutta että kyllä sellainen yleisviesti ja kokemus on se, että kyllä monissa perheissä niin kuin lapselle esimerkiksi rajojen asettaminen ja sitten sellaisen tietynlaisen niin kuin pysyvän turvallisen kasvuympäristön luominen niin ei toteudu jokaisen lapsen kohdalla. Että meillä esimerkiksi eilen juuri saimme tilastoa, jossa kerrottiin, että kiireellisten sijoitusten määrä on kasvanut lastensuojelussa silloin teini-ikäisten kohdalla. Ja kyllä meidän tulee kääntää katsetta sen varhaisempiin vuosiin, kehittää neuvoloita, päiväkoteja, tätä varhaista puuttumista, tukea vanhemmuuteen.
Ja sitten näitä muitakin lieveilmiöitä on selkeitä väkivaltatilanteita kouluissa, muun muassa Vantaalla, ne on kasvussa. Mutta niin ne ovat valtakunnallisestikin, kun osa lapsista voi entistä huonommin, niin mitä ajatuksia tämä herättää?
Vähän niin kuin palaan tähän ikään kuin teemaan siitä varhaisemmista vuosista ja esimerkiksi vaikkapa kiusaaminen, niin tilastojen mukaan kiusaaminen, koulukiusaaminen on sinänsä määrällisesti vähentynyt, mikä on ollut saavutus, että on pystytty puuttumaan. Se ei tietenkään lohduta yhtään niissä tilanteissa, joissa sitä kiusaamista edelleen tapahtuu, niitä lapsia. Tämä ei lohduta. Mutta sitten se, mikä on havaittu, että kiusaaminen sitten vastaavasti on myöskin saanut sitä vakavampia muotoja monin paikoin. Ja jälleen tässäkin asiassa niin asiantuntijat, tutkijat, ammattilaiset kertoo, että tehokkaimmin voitaisiin esimerkiksi kiusaamisen ensimmäisiä merkkejä ennaltaehkäistä jo päiväkodeissa. Ja siitä syystä esimerkiksi uuteen varhaiskasvatuslakiin on kirjattu kiusaamisen ehkäisy ensimmäistä kertaa.
Kerropa mulle ihan käytännössä, millä tavalla pitää puuttua ihan käytännössä silloin varhaisvaiheessa, kun näkee, että joku toinen lapsi kiusaa jotain toista?
No päiväkodeissa nimenomaan opetetaan kaveritaitoja, sosiaalista vuorovaikutusta, sitä, että leikitään yhdessä, otetaan kaikki mukaan leikkiin. Et se on niinku varhaiskasvatuksen ihan sellaisia perusasioita, että opitaan ottamaan toinen lapsi huomioon, opitaan niinku tunteita, itsesääntelyä. Ja juuri näitä perustaitoja voidaan siellä niinku varhaislapsuudessa, päiväkodeissa, ryhmässä oppia ja opetella. Et kukaan lapsihan ei synny kiusaajaksi, että meidän tehtävä on niinku opettaa kaveritaitoja ja siitä toisten huomioimista ja tunteiden sääntelyä jo ihan pienille lapsille.
Puhutaan sitten arvosanoista. Nimittäin joo. Helsingin Sanomat teki viikonloppuna juttuja siitä, kuinka peruskoulussa samalla osaamisella voi saada eri arvosanan. Lehden mukaan opetussuunnitelma ei anna opettajille riittävästi eväitä arviointiin. Niin kuinka hyvin tunnistat tämän ilmiön?
Tunnistan ilmiön ja itse asiassa nyt kun ensin nousi erityisopetus ja nyt nämä arvioinnin kysymykset, niin ne on kyllä siellä ihan kärkipäässä myös kehittämisen kohteista, että missä opetushallitus tällä hetkellä tekee, että opettajat selkeästi tämän uuden opetussuunnitelman maailmassa tarvitsevat enemmän työkaluja arvioinnin kehittämiseen ja siihen yhdenvertaisuuteen, että siihen voidaan luottaa, että se arviointi kohtelee yhdenvertaisesti oppilaita. Ja yksi huoli, mikä tässä on noussut, on se, että meillä on havaittu, että peruskoulusta edelleen pääsee tai tänä päivänä pääsee läpi esimerkiksi 11% koululaisista ilman riittävän monipuolista lukutaitoa. Ja se heijastelee sitten keskeyttämisenä toisella asteella, että koulu jää kesken tai toisella asteella ammatillisessa koulutuksessa. Ja että se heijastaa sitten niin kuin myöskin myöhemmälle työuralle, että peruskoulusta ei saisi päästä läpi ilman esimerkiksi monipuolista lukutaitoa ja muita perustaitoja.
Se on aikamoinen luku, 1/10 oppilaista.
Kyllä joo, ja tilastojen mukaan nimenomaan lukutaidon puutteita havaitaan, siis, ja puhutaan sellaisesta monilukutaidosta, monipuolisesta lukutaidosta, mitä tässä ajassa tarvitaan, että pitää pystyä kriittisesti arvioimaan erilaisia sisältöjä ja monipuolisesti lukeen erilaista aineistoa. Et meillä on niin digitalisoituvassa sosiaalisen median aikakaudella tämmöisen kriittisen lukutaidon merkitys vain kasvaa, ei vähene.
Tämä on hurjaa, kun ajattelee, että Suomihan on ratsastanut sillä PISA-menestyksellään maailmalla. Miten voi olla mahdollista, että nyt julkisuudessa keskustellaan vähimmäisosaamisesta ja jopa armovitosista? Onko nyt vasta havahduttu armeijatermiä käyttäen siihen, että perä jää?
No, siinä mielessä haluan kyllä muistuttaa, että suomalainen koulutusjärjestelmä edelleen tuottaa erinomaisia oppimistuloksia kansainvälisesti vertailen, että meillä on loistava erinomainen peruskoulu ja maailman parhaat opettajat. Ja myöskin lukutaidossa olemme maailman kärkimaita, että suomalaiset lapset ja nuoret lukee erinomaisen hyvin kansainvälisten vertailujen mukaan. Mutta koska Suomessa koulutus on niin tärkeää ja haluamme turvata tasa-arvoisen koulutuspolun ja mahdollisuudet jokaiselle lapselle ja nuorelle, niin siksi näihin ongelmakohtiin meidän tulee suhtautua vakavasti. Ja ehkä yksi asia, mikä tässä ei ole vielä noussut, on myöskin meidän pöydällä kovasti huolena, on tämä tyttöjen ja poikien oppimiserojen kasvu. Et se on maailman suurinta, ne oppimiserot tyttöjen ja poikien välillä, eli huoli pojista nimenomaan.
No, mistä se johtuu?
Tutkijat ihan hiljattain selitti sitä monella tekijällä toki, mutta muun muassa se, että monesti poikien oppimista haittaa sen tyyppiset yhteiskunnan asenteet, että pojat on poikia ja että pojat sitten myöhemmin ehkä kypsyy. Että kyllä me havaintojen mukaan, kun tutkija vertasi esimerkiksi semmoisia luokkia ja kouluja, missä oppimiserot tyttöjen ja poikien välillä olivat pienet tai olemattomat, eli oli hyvä tilanne niin sanotusti, niin siellä havaittiin se, että se koulukulttuuri on niin oppimismyönteinen, että siellä koulussa saa myös poika olla hyvä koulussa, että ei ollut niin tiukkoja lokeroita ja ei ollut kiusaamista tai kiusaaminen oli vähäisempää, että tämän tyyppisiin niin kuin ihan pedagogisiin asioihin ja siihen niin kuin oppimisen tukeen ja positiivisiin oppimiskokemuksiin meidän tulee kiinnittää entistä enemmän siellä koulujen arjessa huomiota.
Eli ratkaisuksi juuri tämä, että tämä hyvä käytäntö leviää, mutta kuinka vaikeat se ihan oikeasti on?
No kyllä se on ihan syvällä meidän yhteiskunnan rakenteissa ja asenteissa, että ei se ole yksistään koulussa, vaan myöskin ehkä kodeissa. Ja kyllä kaikkien oppimisvertailujen mukaan kodin merkitys on valtavan suuri. Että kyllä niin kuin sen vanhemmuuden ja sen koulutuksen arvostuksen tuominen jo sieltä kotoa niin on valtavan tärkeä asia ja heijastuu oppimistuloksiin. Että se on itse asiassa oppimistuloksia eniten selittävä asia, on nimenomaan vanhempien suhtautuminen, asenne koulutukseen ja vanhempien koulutustaso.
Peruskoulun päättötodistuksen saa tänä vuonna noin 58 000 oppilasta ja onneksi olkoon kaikille heille.
Paljon onnea.
Kyllä.
Hieno saavutus.
Minkälainen uhka nyt puheenajaksi noussut arvosanojen vaihtelu on sinusta oppilaiden oikeusturvalle, kun aletaan miettiä sitten sitä jatko-opintojen hakeutumista?
Tutkijat ovat yksimielisiä koulun kehittäjät siitä, että se on meidän koulujärjestelmän yksi konkreettinen haaste, nimenomaan tämä arviointi, ja siihen tarvitaan lisää työkaluja. Niitä on Opetushallituksen johdolla myöskin nyt tarkoitus valmistella. Toisaalta sitten onneksi meillä on niin hyvä tilanne, että meillä esimerkiksi vaikkapa lukiot vertailujen mukaan tuottaa korkealaatua koko maassa, tai että opetus on korkealaatuista koko maassa, että se lukion esimerkiksi valinta ei ole niin dramaattinen kuin monissa muissa maissa, että meillä ei ole muodostunut sellaista niin kuin eliittilukio versus niin kuin heikot lukiot, tämän tyyppistä asetelmaa, vaan meillä on itse asiassa hyvinkin tasa-arvoinen lukiojärjestelmä, laadukkaita lukioita kaikkialla Suomessa. Mutta toki se niin kuin siinä valintahetkellä peruskoululaisten kohdalla ongelma on, että ne arviointi ei ole yhdenvertaista. Sen sijaan kuitenkaan mä en kannata sitä, että meille tulisi kansalliset kokeet siihen kohtaan, koska meidän koulujärjestelmä nimenomaan hieno elementti on ollut se, että ei opiskella päättökoetta varten, vaan opiskellaan niitä asioita.
Sitten toi oppivelvollisuuden pidentäminen, siitähän on keskusteltu kevään mittaan, että jopa molemmista päistä pitäisi pidentää. Esimerkiksi OAJ on esittänyt esiopetuksen laajentamista 5-vuotiaiseen ja oppivelvollisuuden ulottamista 19 ikävuoteen saakka. Miltä kuulostaa?
No viitaten niihin edellisinkin puheenvuoroihin, joissa painotin varhaisten vuosien merkitystä, niin tuen kyllä sitä ajatusta, että meillä harkittaisiin 2-vuotista esiopetusta, että jo 5-vuotiaille esiopetus, ja sitä itse asiassa ryhdytään nyt kokeilemaan maksutonta varhaiskasvatusta 5-vuotiaille ja etsii siihen malleja, että miten se voisi toteuttua esiopetuksena juuri niiden tasa-arvoisten lähtökohtien varmistamiseksi jokaiselle, että jokainen lapsi saisi hyvät lähtökohdat opintielle.
Entä sitten se oppivelvollisuuden pidentyminen sieltä toisesta päästä? On sanottu, että se voisi ehkäistä syrjäytymistäkin.
No tietysti kun pohditaan niin kuin, mihin suuntaan koulutusta kehitetään, niin painopisteen kääntäminen sinne varhaisiin vuosiin on paljon vaikuttavampi investointi. Meillä on yhteinen tavoite siitä, että jokainen nuori suorittaisi vähintään toisen asteen tutkinnon. Ja tänä päivänä esimerkiksi koulutustakuu on saatu toimimaan, että jokainen saa käytännössä paikan toiselta asteelta. Siitä mä en ole vakuuttunut, että pakko ja velvollisuus automaattisesti tuottaisi oppimista, että se ratkaisisi näitä ongelmia, mitä on kuvattu. Vaan pikemminkin kyse on useimmiten siinä ammatillisen koulutuksen ja toisen asteen koulutuksen keskeyttämisessä siitä, että peruskoulu on läpäisty puutteellisin perustaidoin ja tiedoin, että monipuolisen lukutaidon jäänyt puuttumaan. Että mä en näe sitä vaikuttavana ratkaisuna, vaan kääntäisin katsetta varhaisempiin vuosiin.
Kiitoksia oikein paljon tästä haastattelusta, opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen.
Kiitos oikein paljon.
Ja nyt kello on 8:09 ja lähetystoimittaja Mira Stenström on käynyt läpi aamun lehtiä.
Kyllä, ja sielläkin koulukeskustelu jatkuu. Otetaan ensimmäisenä Iltalehden pääkirjoitus. Tässä pääkirjoituksessa todetaan, että 50-vuotias peruskoulu on instituutio, joka 2000-luvun alun PISA-menestyksen ansiosta on pitänyt pintansa kansallisena ylpeyden aiheena. Hyvä maine on silti katoavaista, tässä todetaan. Nimittäin koulujen eriytyminen, opetuksen vähentyneet resurssit ja armovitoisilla saavutetut päättötodistukset tekevät tämän pääkirjoituksen mukaan myyrän työtä. No sitten Savon Sanomissa kirjoitetaan eilen julkaistusta tutkimuksesta, joka koski siis lastenhoitomuotojen vaikutusta lapsiin. Ja asialla siis olivat Palkansaajien tutkimuslaitos ja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Ja tässä tätä tutkimusta käydään läpi ja todetaan lopuksi, että vastakkainasettelu kotihoidon ja varhaiskasvatuksen välillä, tästä puuttuu ilmeisesti sana, välillä muuttuu politiikaksi, kun sen perusteella aletaan rakentaa perhevapaajärjestelmää. Siinä joko tai ratkaisut ovat ikävimpiä ja perheiden kannalta vaikeimpia. Parasta olisi kuunnella pienten lasten vanhempia, jotka sukkuloivat nykyaikaisen työelämän haasteissa. Ehkä he tahtovatkin sekä että ratkaisuja, näin siis Savon Sanomat pääkirjoituksessaan. Ja otetaan vielä yksi aihe, joka on pääkirjoituksessa esillä, se on Italia. Ja Kauppalehden pääkirjoitus on otsikoitu niinkin lennokkaasti kuin, että Italian kriisi on torjuttava vaikka isolla singolla. Lehti toteaa, että Italian korkoja nostaa epävarmuus tulevasta hallituksesta ja tällä hetkellä näyttää hyvin todennäköiseltä, että Italia ajautuu uusiin vaaleihin ehkä jo heinäkuussa. Lehti toteaa, että jos Italian tuleva hallitus rikkoo tahallaan EU:n budjettisääntöjä, edessä on väistämättä yhteen törmäys EU:n kanssa. Se voi johtaa Italian eroon eurosta ja ehkä myös EU:sta. Ja jos Italia irtautuu eurosta, koko yhteisvaluutan tulevaisuus on vaakalaudalla, näin siis Kauppalehti pääkirjoituksessa.
Kiitoksia Mira, ja jatketaan tästä aiheesta ihan suoraan. Nimittäin meillä on puhelimessa analyysiyhtiö Inderesin markkinaekonomisti Marianne Palmu. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Niin, epävarmuuden mittari, muun muassa Italian valtionlainojen korot. Mitä niille on tapahtunut?
Joo, tässä on ollut tosiaan aika tapahtumarikas alkuviikko korkomarkkinalla. Eli tuossa tiistaina tämä Italian 2-vuotinen korko, eli toisin sanoen sijoittajien tuottovaatimus, niin teki aikamoisen hyppäyksen sinne lähelle 2.5%, ja tämä oli suurin hyppäys yli parinkymmenen vuoteen korkomarkkinalla. Ja nyt sittemmin eilen tämä korko on tullut hieman alaspäin tilanteen rauhoituttua, ja sinne ollaan menty sinne alas 2%.
Kun yritetään ennakoida sitä, onko uusi eurokriisi tulossa, mitä merkkejä analyytikot ja ekonomistit nyt erityisesti tarkkailevat?
No tässä nyt on keskiössä se, että kuinka suuren painoarvon tämä Italian hallituspuolueet, niin kuinka suuren painoarvon ne antaa tälle eurokriittisyydelle tai euroskeptismille. Eli vaan kielenä on se, että tuleeko keskustelua siitä, että Italia on aidosti valmis jopa lähtemään, harkitsemaan lähtöä EU-sta tai euroalueesta. Se on tämä niin kuin vaankieli markkinalla. Ja sitten yleisesti tämä julkisen talouden alijäämän kasvattaminen, niin se on sitten toinen tämmöinen tekijä, mikä hermostuttaa siellä korkomarkkinalla.
Jos uusi eurokriisi alkaa näyttää todella olevan tulossa, onko Euroopan keskuspankilla ja unionin vakausmekanismeissa riittävästi paukkuja, jotta kriisi voidaan torjua?
No siellä kyllä ne paukut on selvästi paremmalla tasolla kuin mitä oli esimerkiksi tuolloin 2012, milloin oli tämä velkakriisi, eli niitä on selkeästi lisätty, mutta ehkä ongelmana on se, että jotta nämä nämä työkalut saadaan käyttöön, niin siinä pitäisi olla Italian hallituksen tavallaan tahto lähteä hakemaan apua sieltä kriisityökaluilta. Ja samalla tämä tarkoittaisi sitä, että Italian hallituksen pitäisi olla valmis suostumaan näihin aika tiukkoihin ehtoihin, joita siihen asetetaan, jotta tähän rahoituksen päästäisiin käsiksi. Ja kun meillä on hallituspuolueet, jotka tällä hetkellä ovat neuvottelemassa, siellä on viiden tähden liike ja tämä Pohjoinen liitto, jotka ovat hyvin skeptisiä tämän EU-suhteen, niin se voi olla aika suuri kynnys heiltä lähteä hakemaan tätä rahoitusta.
Epävarmuuksia kansainvälisessä taloudessa on muuallakin kuin Italiassa. Miten eilinen päivä markkinoilla päättyi ja miten uusi on idässä nyt alkanut, korot, valuutat ja osakkeet?
Joo, eli eilinen oli tosiaan, päästiin pienen nousuun Euroopassa ja USA:ssa osakemarkkinan osalta. Ja tosiaan tämä korkohermoilu rauhoittui, eli valtionlainojen korot Italiassa lähtivät takaisin pieneen laskuun. Ja nyt näyttää siltä, että Aasiassa ollaan pienessä nousussa, että kyllä tässä tällaisia rauhoittumisen merkkejä on, mutta kyllähän tämä Italian tilanne on sellainen, että sitä ei ratkaista ihan lyhyellä aikavälillä, eli Italia varmaan pysyy framilla edelleen markkinalla.
Kun katsot markkinaekonomistin silmin tätä tilannetta, tässähän tuntuu olevan harvinaisen paljon epävarmuustekijöitä. Kiina, Yhdysvaltain vastakkainasettelu, sitten myöskin nämä teräs- ja alumiinitullit, jotka Trump pyrkii laittamaan nyt EU:lle, niin miten epävarmasti nyt markkinoilla mennään?
No kyllä nämä poliittiset epävarmuustekijät on noussut aika vahvana tässä ihan viime viikkojen aikana, että USA ja Kiinan välinen tullinokittelu on ollut jo useamman viikon esillä. Siinä on ollut välillä vähän niin kuin lieventymisen merkkejä, pieniä toiveita siitä, että päästäisiin yhteisymmärrykseen, mutta kyllä tämä Trumpin mahdollisesti tänään asettavat tuontitullit Euroopalle on taas yksi sellainen tekijä, mikä kertoo tästä USA-politiikan ennakkoimattomuudesta. Mutta siis poliittiset riskitekijät on selvästi koholla ja se tiedetään, että miten tämä poliittinen epävarmuus, miten se on myrkkyä markkinalle, niin kyllä tässä varmasti volatiliteetti kasvaa taas lähiaikoina.
Ja sitten lopuksi, miten kaikki tämä epävarmuus heijastuu Suomeen?
No Suomihan on esimerkiksi Helsingin pörssi osakemarkkina seurailee pitkälti näitä kansainvälisiä muutoksia, että kyllä me ollaan siellä mukana vahvasti näissä globaalin osakemarkkinan kehityksestä. Ja sitten toisaalta kyllähän Suomeen voi olla suoriakin vaikutuksia sitten näillä tuontitulleilla esimerkiksi, että mehän ollaan kuitenkin osa globaalia arvoketjua, mihin tämä protektionismi vaikuttaa.
Kiitoksia Inderesin markkinaekonomisti Marianne Palmo.
Kiitos.
Studion punaisella sohvalla istuvat seuraavan keskustelun vieraat Arto Satonen kokoomuksesta, vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto sekä kansanedustaja Timo Harakka SDP:stä. Hyvää huomenta teille kaikille.
Oikein hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Kumpi on isompi ja kauaskantoisempi asia EU:n kannalta, Italian poliittinen tilanne vai EU:n rahoituskehykset vuosille 2021-2027? Aloitetaan Arto Satonen.
No toivoa sopisi, että tämä rahoituskehykset olisi se asia, koska sitä ollaan nyt hallitulla prosessilla viemässä eteenpäin, mutta kyllä tämä Italian tilanne huolestuttaa hyvin voimakkaasti ja sen taustahan on se, että vaaleissa vallan saivat ne puolueet, jotka lupasivat täysin mahdottomia veronkevennyksiä ja sosiaalitukien kasvua ja sen seurauksena tässä nyt ollaan.
Touko Aalto.
No hyvin pitkälti pystyy yhtymään siihen, mitä Arto Satonen tuossa toi esiin, että kyllä markkinat näyttää hermostuneen tästä Italian tilanteesta, ehkä ennen kaikkea sen takia, että edessä voivat olla sitten Italian uudet vaalit, jossa nimenomaan tämä euroerokysymys sitten on isosti esillä.
Timo Harakka.
Italian kriisi on tietenkin tämä tapahtumaketju, joka johtaa helposti ikävä kyllä siihen, että Euroopan unionin syventyminen yhteistyö saattaa olla uhanalainen.
Kiitoksia. Tervetuloa taas Ykkösaamun pariin ja hyvää huomenta myös kaikille uusille kuulijoille. Ihan kohta studiossa kolmen kansanedustajan raatipui Italian tilanteen vaikutusta ja EU:n rahanjakoa. Puoli yhdeksän jälkeen kysymme, onko kauppasota Yhdysvaltain kanssa askelta lähempänä. Teräs- ja alumiinitullien on määrä astua voimaan hyvin pian. Luvassa myös Tuija Siltamäen kolumni. Hän sanoo matkailusnobin ajattelevan, että kärsimys jalostaa ihmistä. Ja ulkomaanlehtikatsaus tulee tänään Kreikasta. Italia aiheuttaa tällä hetkellä hermostunutta värinää euroalueella. 3 kuukautta vaalien jälkeen on edelleen auki, saako Italia toimivan hallituksen, joka pystyisi vastaamaan talouden haasteisiin. Italiassa liigan johtaja Matteo Salvini on hylännyt 5 tähden liikkeen tarjouksen elvyttää pyrkimykset muodostaa populistihallitus. Sen sijaan Salvini vaatii ennenaikaisia vaaleja. Toinen iso asia EU:ssa ovat tulevien 7 vuoden rahoituskehykset. Suomi on rahanjaossa saamassa lisää aluetukea. Studiossa nyt 3 kansanedustajaa. Eduskunnan suuren valiokunnan puheenjohtaja Arto Satonen kokoomuksesta ja valiokunnan jäsenet vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto ja kansanedustaja Timo Harakka SDP:stä. Hyvää huomenta jälleen.
Okei, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Aloitetaan Italiasta. Se on euroalueen 3. suurin kansantalous. Kuinka hermostuttavana pidätte tilannetta, Touko Aalto?
No, markkinat ovat osaltaan jo reagoineet tähän asiaan, että jos valtiolainojen korot 2-vuotiset ovat jo niin kuin 1,27% nousussa 10-vuotisten lainojen osalta, niin Italia ja Saksan erot ovat revenneet jo siihen 3%. Ja nyt keskustellaan nimenomaan siitä, että seuraavat uudet vaalit ovat monella tapaa jakolinja euroalueeseen liittyen, ja tämä totta kai heijastuu koko euroalueeseen. Ja kuten Timo Harakka toi tuossa jo ihan insertissä esiin, niin nyt iso kysymys on siinä, että koko EU:n iso tehtävä rauhan ja vakauden ylläpitämisessä ja koko tämän yhteistyön tiivistämisessä on monella tapaa uhattuna, jos euroalue kriisiytyy näin voimakkaasti.
Italiahan on hyvin velkaantunut maa, että sillä on julkista velkaa 132% suhteessa BKT:hen, kun euroalueen sopimusten mukaan saisi olla vain 60%. Mitä tapahtuu, jos Italia päätyy populistiselle linjalle, lisää menoja, leikkaa tuloja ja sitten haistattaa tuota euroalueen pelisäännöille, Arto Satonen?
No, aivan kuten Touko Aalto sanoi, tämä markkinapaine on nyt jo tapahtunut, korot on noussut merkittävästi ja kyllähän tämä kaikki on nyt tapahtunut sen jälkeen, kun näillä populistisilla vaalilupauksilla 15-20% tasaverolla ja kansalaispalkalla vaalit voittaneet puolueet aikovat hallituksen muodostaa, ja siitähän tämä tilanne niin lähti liikkeelle. Ja nyt tietysti hyvä kysymys on, että miten tästä päästään eteenpäin. Aivan kuten sanoit niin tässähän italialaiset ovat syöneet niin sanotusti lasten pöydästä jo pitkään, ja kun nyt pitäisi taloutta uudistaa kilpailukykyiseksi, ja sitä yritettiin Renzi-hallituksen aikana, jotain saatiin aikaankin, ehkä liian myöhään, niin sitten oltiin sellaisessa tilanteessa, että kansa kääntyy näiden populistien puolelle, ja nyt varana on se, että entistään paha tilanne vaan heikkenee. Ja uudet vaalit eivät välttämättä mitään ratkaise, koska ainakin tällä hetkellä näyttää, että näiden puolueiden, jotka viimeksi menestyvät, kannatus on edelleen vahva ja liigan kannatus jopa nousussa, eli tilanne on todella haasteellinen.
Timo Harakka.
No, tässähän kannattaa muistaa, että mistä tämä syntyy, tämä populismi, ja silloin täytyy miettiä siihen sellaisia toimivia ratkaisuja, eikä vain täältä sivusta moralisoida ja ihmetellä. Ja Legan osaltahan tilanne on se, että kun Matteo Salvini laittoi heti tuoreeltaan tämän heidän hallitusyrityksensä kariuduttua twiittejä, jossa hän sanoi, että emme ole Saksan orja, emmekä kansainvälisten pääomamarkkinoiden orja, niin sehän viittaa tilanteeseen, kun he olivat viimeksi hallituksessa 2011 Berlusconin kanssa, jonka sitten Euroopan keskuspankki ja Euroopan komissio savustivat pois virasta. Se oli oikeastaan vallankaan kaappaus, mutta kun kukaan ei oikeastaan tykkää tuosta Berlusconista sen enempää, niin se jäi vähän vähälle huomiolle. Mutta tämä on jäänyt Legaa selvästikin tietenkin kismittämään. Ja kun silloin pantiin teknokraatti, entinen komissaari Mario Monti pääministeriksi ilman vaaleja, niin tämä on sellaista demokratian ikään kuin surumarssia, joka on johtanut siihen vastareaktioon, joka on se, että ihmiset tuohtuneesti protestoivat sen oman suvereniteettinsä puolesta ja ovat nostaneet populistit valtaan. No nyt sitten on aika erikoinen ratkaisu presidentiltä se, vaikka olen siis sinänsä samaa mieltä, että se on oikea, se, että nostetaan pääministeriksi sitten taas kerran tällainen kansainvälisten rahoituslaitosten teknokraatti ilman vaaleja. Tuntuu siltä, että nyt Italiassa ei ole opittu siitä, että millä tavalla tämä yhtäältä talouskurin vaatimukset ja sitten toisaalta nämä niin kuin populistien vastaukset johtavat tämmöiseen umpikujaan, kun järkevä politiikka tietysti meidän kaikkien keskustavasemmiston ja keskustaoikeiston kannalta on niin kuin yhteistyö ilman pakkoja.
Touko Aalto.
Mun mielestä Timo Harakan puheenvuoro oli erinomainen ja tässä pitää mennä vähän pintaa syvemmälle, kuten Timo tuossa toi jo esiin. Että yleisempänä ongelmana koko niin kuin Euroopassa koetaan tämä tietty solidaarisuuden puute. Ja Italia totta kai kokee tilanteen myös epäoikeudenmukaiseksi omalta kohdaltaan, jos mietitään vaikka turvapaikanhakijoiden vastaanottamista. Ja samaan aikaan se kuilu yhä enemmän Saksan ja etenkin Etelä-Euroopan maiden välillä, niin se katkeruuskuilu syvenee jatkuvasti. Ja nämä on sitten, kaikki on oikeastaan oireita, jotka johtuvat tästä isosta ongelmasta. Ja tämä pistää vaakalaudalle nimenomaan sen ison kysymyksen, että mihin suuntaan Eurooppa menee, mitkä voimat voimistuvat Euroopassa. Ja jos tilanne menee siihen, että tämmöistä keskustavasemmistolta, keskustaoikeistolta häviää elintila ja toisaalta nämä ääripäät nousevat ja toinen ääripää, että todella voimakas talouskuri ratkaisee kaikki ongelmat ja ihmisten arjen kuristaminen on sitten tosiaan se reaktio ja toisaalta sitten nousee hyvin jopa kansallismielistä ja toisaalta hyvin, hyvin populistista liikehdintää toisessa suunnassa, niin jos tämä menee, kun Eurooppa menee kahden ääripään tällaiseksi taistelutantereeksi ja tämmöistä keskustavoimilta häviää elintila, niin se on erittäin huono suunta ja ennen kaikkea se uhkaa sitä EUn perustehtävää, rauhan, vakauden ja tietyn kilpailukyvyn turvaamista.
Viime viikolla julkistetun eurobarometrin mukaan, niin Italiassa ollaan tällä hetkellä kaikkein pettyneimpiä EU:hun koko unionissa.
Kyllä, mutta samaan aikaan Euroopan unionin suosio koko Euroopassa oli aivan huippulukemissa. Ja kyllä minun analyysini on se, että tämä Brexit on kyllä ihmisiä pysäyttänyt. Toki tietysti myöskin Venäjän toimet on saanut ihmisiä ajattelemaan ja ymmärtämään tavallaan tämän Euroopan unionin merkityksen myös turvallisuusyhteisönä, mutta kyllä tässä, niin kun puhutaan tästä, että Italia saattaa nyt jopa irtaantua eurosta tai sellaista keskustelua siellä vakavasti käydään, niin kyllä senkin asian niin on nähtävä tavallaan vähän pidemmälle, että ei se ainakaan italialaisten itsensä etu ole. Ainakin näin kuvittelee, että jos ajatellaan tätä Brexittiäkin, niin kyllä me nyt tiedetään, kun sitä vaikka vielä ei ole edes sopimusta, että aivan varmasti tavallinen isobritannialainen palkansaaja, pienyrittäjä, yrittäjä, maanviljelijä tulee aivan varmasti häviämään taloudellisesti tässä prosessissa. Ja sama tulee olemaan myöskin Italialla, jos se joutuu erkaantumaan. Eli niin kuin helppoja ratkaisuja tässä ei ole. Eli kyllä meidän näitä vakauttavia voimia pitää tukea.
Onko tämä kuinka paljon semmoista populistia puolueiden uhittelua tämä euroerolla uhkaileminen?
Ei, kyllä se on ihan olemassa oleva vaihtoehto. Tänne osoitti myöskin tämä Kreikan valtiovarainministeri Yannis Varoufakisin aika pitkälle menevä suunnitelma, joka sitten tyrehtyy ihan loppuvaiheessa itse asiassa. Mutta ehkä Arto Satonen tuossa just toi esiin sen yhden ongelman ehkä vähän tarkoittamattaan, että meidän on täältä ulkopuolelta helppo antaa neuvoja ja kertoa, että miten pitäisi toimia. Ehkä me suomalaisetkaan emme olisi kovin innoissamme siitä, että italialaiset tulisivat sanomaan, että miten, mikä on meidän itsemme kannalta oikein ja väärin. Ja kyllä tässä itse asiassa mitataan nyt tämän talouskurin rajoja. Että on vähän tämmöinen saksalais-suomalainen fantasia se, että luodaan erittäin tiukat säännöt ja jokainen suurikin jäsenmaa niitä noudattaa ihan riippumatta siitä, että aiheuttaako se suurtyöttömyyttä, vaikeuksia, köyhyyttä ja sosiaaliturvan leikkauksia. Siihen Italia, Ranska, Saksa ja Espanja eivät tule koskaan suostumaan, jolloin täytyy muistaa se, että tämmöinen sääntökuri on loppujen lopuksi niin kuin pelkkä pelkkä unelma vain, ja Brysselin johtama tällainen keskittyminen ja euroalueen tiivistyminen ei tule koskaan onnistumaan. Siihen tarvitaan meitä poliitikkoja, hyvähenkistä neuvottelua näissä pöydissä siitä, että mikä on yhteinen hyvä.
Tästä on taas helppo jatkaa, mitä Timo toi esiin, että rakastetaanko keinoja enemmän kuin tavoitteita. Jos tavoitteena on se euroalueen ja EUn vakaus, kilpailukyky, hyvinvointi, parempi työllisyys ja köyhyyden eriarvoisuuden vähentäminen. Jos keinot vaan pahentaa kaikkia näitä tilanteita, niin pitäisi ehkä pystyä miettimään, ovatko keinot oikeita. Ja mitä liittyy tähän Italian tilanteeseen, niin totta kai riskinä on se, että jos lähdetään keskustamaan voimakkaasti tästä euroeron mahdollisuudesta, niin totta kai sitten siinä on rivissä seuraavana sitten Espanja ja monet muut maat. Että tavallaan tässä on tämmöinen riski, että tämä lähtee leviämään taas vähän niin kuin Kreikankin aikana puhuttiin muistakin euromaista, että lähteekö tämä niin sanottu tämmöinen niin kuin palo leviämään moniin muihin maihin. Ja tahdon myös korostaa sitä, mitä Timo toi tuossa aikaisemmin esiin, että tietty sensitiivisyys on paikallaan. Että kuitenkin, jos Italiakin ärsyttää jo voimakkaasti se, että ulkopuolelta, etenkin Saksasta päin, heidän asioitaan sanellaan, niin tämän tyyppinen tilanne, että muut maat käskevät ja kohtavat voimakkaasti kantaa tilanteisiin ja asioihin, mitä he eivät täysin kaikkia ymmärrä, niin se lisää vaan sitä jännitettä. Että totta kai me voidaan puhua yhteisistä säännöistä ja niistä pitämisestä, niihin meillä on täysin suvereniteetti puuttua, mutta pitää myös kunnioittaa sitä Italian tilannetta.
Säännöissä ja keinoissa on varmaan mahdollisuutta löytää ratkaisuja, mutta kyllä se perusasia on minun mielestäni kyllä se, että oma talous pitää olla kunnossa. Se on sekä yksityistaloudessa että valtiontaloudessa ja nämä esimerkit kaikki osoittaa sitä, että jos julkinen talous on kunnossa, niin ei tällaisia vaikeuksia tule. Ja tässä mielessä se, mitä Suomessakin on tehty, ja toivon, että tämä vastuullinen linja tulee säilymään myöskin seuraavissa vaaleissa ja sen jälkeen, niin se on äärimmäisen tärkeää. Ja Ranskahan on nyt Macronin johdolla, sielläkin on ollut kymmeniä vuosia alijäämäisiä budjetteja, nyt ensimmäisen kerran siellä yritetään oikeasti saada niin kuin maan taloutta kuntoon, ja se on selvästi lähtenyt nyt jo paranemaan Macronin aikana, mutta ne on ollut kovia keinoja, joilla sitä on tehty. Mutta että se, että vuosikauteen edetään velkaantaan koko ajan, jossain vaiheessa vaan tulee se stoppi vastaan, että ei sille kehitykselle ole niinku vaihtoehtoa, on eurossa tai ei.
Tästä on hyvä jatkaa seuraavaan puheenaiheeseen, eli EUn rahan jakoon. Eli puhutaan muutama sana tästä EUn tulevien vuosien 2021-2027 rahoituskehyksestä. Tällä hetkellä komission ehdotuksessa Suomen saama aluetukipotti on kasvamassa 100-300 miljoonaan euroon. Millainen saavutus tämä on Suomelle, jos se todella saa lisätukia, kuten nyt näyttää, saman aikaan kun Puolan, Unkarin ja Tšekin tasavallan rahoitusta leikataan miltei neljänneksellä?
No niin, jatketaan tuosta, mitä Arto Satonen äsken sanoi, että todellakaan Suomen talous ei ole ollut kunnossa viimeiseen 10 vuoteen, mutta meitä ei silti kukaan ole heittänyt ulos mistään Euroopan rahaliitosta ja hyvä niin. Ja tähän heijastuu nyt tähän tulevaan rahanjakoon sillä tavalla, että se on tilannekuva menneisyydestä, eli juuri siitä, että Suomi on viimeisenä noussut syvimmästä lamasta. Ja siihen heijastuu se, että Suomen saanti näissä aluetuissa on itse asiassa aika korkea huomioiden se, että nyt juuri eletään talouskasvua, koska se peilaa sitä meidän pitkää 10 vuoden lamaa, joka oli syvempi kuin missään muualla Euroopassa. Ja ehkä hyvä niin, mutta se on myöskin vähän surullinen todellisuus ja vähän surullinen syy, että miksi saamme aluetukea enemmän kuin ehkä toivoimmekaan, koska se osoittaa myös, että Itä- ja Pohjois-Suomi, johon nämä on tulossa, niin on erkaantuneet ikävä kyllä todella pahasti Länsi- ja Etelä-Suomen menestyksestä, ja tämmöinen taloudellinen kahtiajako on todellisuutta.
Nyt, jos mietitään lyhyellä tähtäimellä, niin on totta kai hyvä asia, että jos Suomen saanti ennen kaikkea näissä kohesiorahoissa kasvaa se 5,1% noin tilanteessa, jossa kohesiorahoja koko EUn budjetissa leikataan lähestulkoon 10%.
Mutta lukien toki inflaatio.
Kyllä, totta kai. Mutta siis se on tilanne kokonaisuudessaan, on kuten Timokin toi tuossa esiin, että ei siinä myöskään, jos katsotaan pitkällä aikavälillä ja katsotaan niitä syitä, minkä takia näitä rahoja maksetaan, niin ei välttämättä juhlan paikka kuitenkaan ole. Tämä on nyt kuitenkin, sitten pitää muistaa se, minkä itse pääministerikin toi esiin, että tämä on neuvotteluiden startti. Ja kokonaisuudessaan, kun katsotaan tätä koko koria, niin jos mietitään, että on se kilpailukykykori ja sitten on tämä luonnonvarakori ja tämä kohesiokori, niin nehän pitää sisällä se 90% koko budjetista. Ja se on aivan valtava kysymys, ja nyt tulevaisuuden kannalta on kiinnostava asia se, että alkaako EU keräämään omiakin varoja muun muassa lentoveron kautta ja muoviveron kautta. Siihen kannustan myös siihen, että nämä YK on kestävän kehityksen periaatteet olisi kaikessa vahvasti läsnä.
Tässä on mielenkiintoinen juttu se, että Puola ja Unkari, jonka tiedetään, että näillä on vähän vaikeuksia jakaa näitä yhteisiä eurooppalaisia arvoja, niin niiltä nytten näitä tukia ollaan vähentämässä. Niin miten arvioitte näiden varojen vähentämisen? Onko se seurausta tästä niskuroinnista? Onko se varoitus?
No, tässä on kaksi asiaa erotettava toisistaan. Ne suurimmalta osalta ne vähenevät sen takia, että siellä on ollut osassa maata, koko Itä-Euroopassa osassa alueessa hyvin vahvaa kehitystä. Ja sen takia tarve siihen aluekehitykseen on pienentynyt merkittävästi.
Mutta
se, kyllä, niin. Kyllä on äärimmäisen tärkeää, että siihen sisältyy se ehdollisuus. Eli siihen, että jos ei noudata EUn yhteisiä periaatteita, oikeusvaltioperiaatta kunnioita, niin menetään myös rahoitusta. Mutta sen verran täytyy Harakalle sanoa, että yhdy hänen analyysinsä siitä, että Itä- ja Pohjois-Suomi on jäänyt jälkeen ja hyvä, että me saadaan näitä aluetukia. Tärkeää on saada myös maataloustukia, mutta kyllä se näkyy kyllä meidän maksuosuutessa, että mitä kuinka hyvin taloudessa on viime aikoina mennyt. Eli kyllä meidän bruttokansantuotteen nopea kasvu niin näkyy kyllä siinä paljon, kun me itse sitten myös maksamme. Että on hyvä, että tästä mekanismi toimii nyt niin, että me myös saamme sieltä, koska myös meidän maksumme tulevat selvästi kasvamaan.
Eli plus-minus nollaksi niin, sitten tämä ikävä kyllä jää.
Ei pidä nuolasta ennen kuin tipahtaa, ei ole vielä päätetty. Kiitoksia Arto Satonen kokoomuksesta, Vihreiden Touko Aalto ja Timo Harakka SDP:stä.
Kiitoksia.
Kiitos.
Tässä Ykkösaamussa vielä ihan pian päivän kolumnistimme Tuija Siltamäki toteaa, että matkailusnobille ruokamyrkytys ja malaria ovat juuri ja juuri somepäivityksen arvoisia tapahtumia. Sen perään kysymme, mitä Yhdysvaltain presidentti Donald Trump todellisuudessa hakee EU:lta uhkaamillaan teräs- ja alumiinitulleillaan. Lähetyksen lopuksi kuullaan uusintana pätkä aamun ensimmäisestä keskustelusta, jossa vieraana oli opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen. Studiossa on jälleen Mira Stenström, lähetystoimittajamme. Mikä puuttaa tuolla sosiaalisessa mediassa?
Osaatkohan arvata, mikä mahtaa olla Suomessa sellainen kestopuheen aihe tässä ollut nyt?
Sote?
Aivan oikein. Twitterissä nimenomaan se on tämmöinen kestopuheen aihe, ja se käy edelleen. On käynyt jo pitkän aikaa. No sitten illan mittaan Twitterissä on keskusteltu muun muassa ulkoministeri Timo Soinin taannoisesta Kanadan työmatkasta ja osallistumisesta tällaiseen abortin vastustajien tilaisuuteen. Ja tämä, jos katsotaan, että mitä keskusteluteemoja tähän on sitten liitetty, niin on puhuttu tosiaan abortista, naisten oikeuksista, ihmisoikeuksista, siitä, mihin ministeri voi ottaa kantaa. Ja onko ministerillä vapaa-aikaa tuollaisella työmatkalla? Muun muassa tällaisia teemoja siellä on eri
onko ministerillä vapaa-aikaa työmatkalla? Mielenkiintoista.
Niin, tämä kysymys on muun muassa esitetty, että miten, onko sitä tosiaan?
Viettääkö kuinka paljon aikaa uima-altaalla?
Ja kuinka, että mihin voisit kantaa ottaa ministerinä? No sitten on keskusteltu myös naisten oikeuksista eilisiltaisen A-studion tiimulta. Siellähän puhuttiin Lähi-idän naisten asemasta ja sekin on poikinut sitten lisää keskustelua. Että näistä teemoista muun muassa tässä valtavassa sosiaalisen median kentässä meillä tällä hetkellä puhutaan.
Mm. No lomalaisilla on ainakin ihan virallisesti ja luvallakin tätä aikaa viettää vaikka uima-altaalle. Ja meidän torstai-aamun kolumnisti on Tuija Siltamäki. Hän sanoi, että matkailusnobi ajattelee, että kärsimys jalostaa ihmistä, mutta niin jalostaa laiskotteleminenkin. Ja allasbaarissa örveltäminen on turhaan aliarvostettua toimintaa.
Kävin hiljattain matkalla. Se oli maininnan arvoinen tapahtuma. Sillä en juurikaan matkustele, joten jokainen piipahdus Tampereen ulkopuolelle on minulle eksoottinen elämys. Näin naisen, joka ulkoilutti jänistä, enkä ymmärtänyt, mitä ympärilläni puhuttiin. Suureksi harmikseni samassa Airbnb-kohteessa majoittui toinen ihminen, muuan nuori kanadalainen mies, jota kutsutaan nyt vaikka Bobiksi. Bob oli valinnut Islannin matkakohteekseen syystä, jota en juuri nyt muista. En muista myöskään hänen oikeaa nimeään, mutta sillä ei ole tämän kirjoituksen kannalta suurta merkitystä, sillä Bobin tehtävä on tässä kertomuksessa toimia lähinnä esimerkkihenkilönä, joka todistaa, että hän oli väärässä ja minä oikeassa. Bob, tai kuka hyvänsä, oli ollut tovereidensa kanssa ajelemassa ympäri Islantia. Matka kehätietä pitkin maan ympäri oli ollut seurueelle hienoinen pettymys. Jossain vaiheessa mahtaviin maisemiin alkoi kyllästyä, ja koko reitti oli niin hyvin opastettu, ettei se oikeastaan ollut mikään seikkailu. Tällaista on kuulkaas nykyajan globaali anonyymi nuoriso. Nurisee siitä, että asiat ovat liian hyvin. Toisin kuin kuvitella saattaa, lomamatkailu ei ole pelkkää rentoutumista ja lystinpitoa. Reissussa punnitaan myös ihmisen identiteetti. Siltä se on ainakin viime vuosien aikana vaikuttanut, kun on seurannut länsimaisen nuorison matkailutottumuksia. Jos vuosituhannen alussa arveluttavan piirteiden kielten oppikirjojen Jürgen, Morten ja kumppanit suuntasivat Erasmus-vaihtoon, käy 2010-luvun nuoriso rinkat selässä initiaatioriitillä ja itsensä etsintäreissuilla Kaakkois-Aasiassa. Teoriani on seuraava. Kun matkailusta on esimerkiksi halpalentoyhtiöiden ja älypuhelinten ansiosta tullut halvempaa ja helpompaa, voi lähes kuka tahansa matkustaa lähes mihin tahansa. Tavallisessa matkailussa ei ole enää mitään haastetta. Berliinissä tai Tallinnassa käyminen on nykyään niin helppoa ja nopeaa, ettei se oikeastaan edes tunnu ulkomailta. Google Mapsista näkee lyhimmän reitin ja nopeimman joukkoliikennevälineen majapaikkaan, ja ulkomailla asuminenkin on jo niin normaalia, että kulttuuri shokeillaan leveileville naureskellaan. Jotta Facebook-kavereiden leuat vääntyisivät säälivän hymistelyn sijaan aitoon ihmettelyyn, tarvitaan jotain äärimmäisempää, oikeaa matkailua. Tällainen äärimmäisempi matkailu perustuu illuusiolle siitä, että kärsiminen on mukavaa. Siinä illuusiossa matkustamisen kuuluukin olla vähän hankalaa. Raha on liian vähän tai ei jollenkaan, rinkka hiertää hartiat verille ja arvoesineet jäävät matkamuistoksi paikallisille taskuvarkaille. Ruokamyrkytys ja malaria ovat juuri ja juuri somepäivityksen arvoisia tapahtumia. Kurjuuden ystävät ovat monessa asiassa oikeilla jäljillä. Tietenkin turismiin liittyy paljon ongelmia ja busseilla ja junilla hinkuttaminen on ehdottomasti ekologisempaa toimintaa kuin ympäri Eurooppaa lenteleminen. Matkailun valtavaa eettis-ekologista ongelmaa on käsitellyt esimerkiksi Reetta Räty viimeisimmässä Image-lehdessä julkaistussa esseessään Lentävä vegaani. Niin ikään on myös hieman naivia kuvitella, että jostain maasta, sen kansasta ja kulttuurista voisi saada kattavan kuvan, jos lähinnä hengailee muiden suomalaisten kanssa karaokebaarissa. Mutta se voi silti olla kivaa. Ja tässä kovaksi keitetyt ammattireissaajat tuppaavat menemään vikaan. He unohtavat tyystin hiljaisten nössöjen enemmistön. Me nössöt nautimme siitä, että matkalla ei tarvitse tehdä mitään erityistä eikä mennä minnekään, ellei sinne helposti pääse. Me nössöt kyllä tiedämme, että vasta eteläamerikkalaisessa sairaalassa ihminen todella tuntee elävänsä, mutta meistä on paljon mukavampaa katsoa hotellihuoneessa ampumahiihtoa. Eikä naapurin Sirpaa edes kiinnosta kuunnella naapuruston päivystävän abiturientin omahyväistä luentoa siitä, miten pitäisi matkustaa. Sirpa haluaa nähdä kivoja maisemia, humaltua vähän liian aikaisin allasbaarissa ja nauttia elämästä. Palatakseni vielä niin kutsuttuun Bobiin. Seuraavana päivänä Bob oli poistunut asunnolta ennen kuin heräsin. Hänen ja monien minua enemmän matkustelevien ihmisten kokemukset inspiroivat minua harkitsemaan auton vuokraamista ja ympäri saarta ajelemista. Sinä päivänä kuitenkin satoi tosi paljon vettä, eikä minua totta puhuen huvittanut tehdä mitään, joten menin uimahalliin, baariin ja nukkumaan. Peiton alla katselin kuvia jylhistä vuonoista.
No niin, ja nyt päästään sitten puhumaan tuosta EU:n ja Yhdysvaltain uhkaamasta kauppasodasta. Nimittäin tänään päättyy määräaika sille, että EU ja Yhdysvallat löytäisivät sovun välttääkseen Trumpin asettamat tullit eurooppalaisille teräkselle ja alumiinille. Ja ollaanko tosiaan kulkemassa kohti kauppasotaa. Tervetuloa Ykkösaamuun kauppapolitiikan asiantuntija Saila Turtiainen Elinkeinoelämän keskusliitosta.
Kiitoksia.
Ainakin Wall Street Journal tänä aamuna ennakoi ihan vakavasti sitä, että tullit ovat tulossa. Kuinka todennäköiseltä se vaikuttaa?
No se on tosiaan tämän hetken tilannearvio, että EU aktiivisesti neuvotteli asiasta Yhdysvaltojen kanssa, mutta valitettavasti nämä neuvottelut ei nyt toistaiseksi ainakaan johtanut mihinkään yhteisymmärrykseen. Ja nyt on kaikki sitten kiinni yhdestä miehestä ja mitä hän tänään päättää, mutta pidetään todennäköisempänä sitä, että EU ei saa mitä hakea, eli sitä pysyvää poikkeusta.
Hulluintahan tässä on se, että pitäisi olla voimassa olevat kansainväliset kauppasopimukset, jotka estäisivät tällaiset vedot Yhdysvalloilta.
Kyllä, ja nimenomaan maailmankauppajärjestö WTO on rakennettu juuri sen takia, että meillä on se ennakoitavuus ja maat eivät voi tämmöisiä tulleja yhtäkkiä nostaa, mutta että Yhdysvalloissa nyt tällä hetkellä sitten ei ensisijaisesti kunnioiteta näitä kansainvälisiä sopimuksia, vaan siellä haetaan nyt sitä yksipuolista toimintaa, että he ovat jotenkin nyt kyllästyneet siihen kansainväliseen yhteistyöhön, dialogiin, nyt haetaan sitä tekoja.
Ja tavallaan Trumphan tässä kiertää näitä WTO:n sääntöjä sanomalla, että kansallinen turvallisuus on uhattuna, kun tuodaan tätä alumiinia ja terästä niin paljon, että oman maan tuotanto uhkaa loppua.
Kyllä tässä testaillaan nyt tämmöistä WTO:n porsaanreikää, eli siellä on toki tämmöinen poikkeussääntö siitä, että kansallisen turvallisuuden nimissä joitakin tuontirajoituksia voidaan asettaa, ja nähtäväksi nyt sitten jää, että onko heidän perustelunsa oikeat vai ei.
Miten EU reagoi, mikäli nämä teräs- ja alumiinitullit tulevat voimaan?
No nyt EU on aika hyvin pysynyt siinä yhteisrintamassa ja todennut, että he tulevat vastaamaan. Ja EU on valmistellut jo listan tuotteista, joihin voidaan sitten kohdistaa tulleja yhdysvaltalaiselle tuonnille tänne EU:n suuntaan. Mutta tietysti nähtäväksi jää nyt sitten, että minkä tyyppinen päätös sieltä tulee. Saako EU kiintiön kokonaisen poikkeuksen vai tuleeko ne tullit sitten huomenna voimaan kokonaisuudessansa. Ja tämä sitten tietysti niin kuin osittain myös määrittää se, että kuinka tiukka se EU-vastaus tulee olemaan.
Minkälainen riski tässä on, että joudutaan semmoiseen vastatoimien kierteeseen, joka lopulta johtaa kauppasotaan?
No se on koko ajan tässä ollut tosi iso se riski, että tässä ei ole kysymys pelkästään teräksestä ja alumiinista, vaan juuri siitä, että EU joutuu reagoimaan siihen, että Yhdysvallat rikkoo nyt meidän näkökulmasta kansainvälisen kaupan sääntöjä, ja sen seurauksena sitten, kun EU mahdollisesti asettaa omia toimia, niin pelätään, että Trump ryhtyy seuraaviin toimenpiteisiin, ja tässä on tämä eskalointi mahdollisuus koko ajan olemassa.
Ja Yhdysvallat on jo väläytellyt sitä, että tulisi ylimääräiset tullit autoille. Tämä taas koskee Saksan autoteollisuutta.
Joo, no tässä on hyvä tietysti muistaa, että missään nimessä nämä konfliktit ei tule jäämään tähän. Että vaikka nyt saataisikin positiivinen päätös tämän päivän aikana teräksestä ja alumiinista, niin uusia ongelmia on kyllä nurkan takana. Että autot on nyt yksi semmoinen iso juttu, mikä on.
Se tulee joka tapauksessa vastaan.
No autot, joo, siitä on tietysti tutkinta nyt käynnistymässä ja vielä ei tiedetä oikeasti, että haluaako Yhdysvallat asettaa autoille tulleen vai ei, vai halutaanko niitä käyttää niin sitten jonkunnäköisen neuvottelutaktiikkana. Mutta se on EUlle ehdottomasti vielä isompi kysymys kuin teräs ja alumiinit, että siinä puhutaan paljon isommista summista.
Ja sitten näitä välillisiä vaikutuksia, jos puhutaan näistä teräs- ja alumiinitulleista, niin on jo nähtävillä. Nimittäin esimerkiksi EU-alueelle on nyt tullut muun muassa Venäjältä ja Turkista tätä ylijäämä terästä, joka taas tietenkin laskee hintoja Euroopan sisällä.
Jo se, mitä tässä nyt oikeasti on jo tapahtunut, on se, että se globaali teräs- ja alumiinimarkkina on mennyt sekaisin. Hintataso on muuttunut ja samoin kauppavirrat muuttuu. Ja sen seurauksena, että Yhdysvallat suojaa sitä omaa markkinaansa, niin myös EU joutuu nyt harkitsemaan omia rajoituksia suojellakseen sitä omaa teräs- ja alumiiniteollisuuttansa. Ja se on aina tässä ongelma, että kun yksi näinkin iso maa lähtee sille protektionismin tielle, niin se ei vaan jää siihen, vaan yleensä se tarkoittaa sitä, että se kumuloituu ja muutkin joutuu sitten harkitsemaan sitä kaupan rajoittamista.
Mikä on todennäköisin ratkaisu nyt tähän teräs- ja alumiinitullikiistaan?
No se on oikein hyvä kysymys, että jos Trumpilta kysyy, niin hän ei halusi olla missään tekemisissä EU:n kanssa. Ja EU puolestaan niin on jotenkin ollut aika passiivinen ja jotenkin toivonut, että tämä Trumpin ensimmäinen kausi menisi nyt vauhdilla ohi ja kaikki palautuisi normaaliksi, mutta että ei, kumpikaan osapuoli nyt ei saa mitä haluaa, vaan nyt jotenkin löydettävä uusi tapa toimia Yhdysvaltojen kanssa. EU on mietittävä se, että halutaanko me olla periaatteellisia vai halutaanko me olla pragmaattisia, halutaanko me tehdä niitä diilejä vai halutaanko me pitää kiinni siitä meidän periaatteestamme. Ja nämä on sellaisia kysymyksiä, mihin pikkuhiljaa pitäisi vastata.
Ja tässä on väläytelty juuri tämän teräs- ja alumiinikiistan osalta sitä, että EU suostuisi kiintiöihin 90% siitä määrästä, mitä nyt tällä hetkellä viedään tuonne Yhdysvaltoihin, joka on huomattavasti tietenkin parempi diili kuin mitä Etelä-Korea saa, joka saa viedä 30%. Mutta tämähän on vastoin näitä sääntöjä.
No EU on todennut, että kiintiöt on WTO-sääntöjen vastainen ratkaisu ja se on semmoinen kompromissi, mihin EU ei halua ryhtyä. Ja tosiaan,
eli ei olla pragmaattisia.
Ei olla, toistaiseksi ollaan oltu periaatteellisia, mutta kuinka kauan voidaan pitää kiinni siitä linjasta?
No niinpä. Missä määrin tämä teräs- ja alumiinitullit on Trumpilla vaan semmoinen vipu, jolla pyritään saavuttamaan joku muu isompi päämäärä, ja mikä tuo päämäärä voisi olla?
No tämä on ehdottomasti sekä että tilanne, että siellä on sitä tahtoa suojella sitä paikallista terästeollisuutta, mutta että kyllä se on tehty varsin selväksi, että Yhdysvallat hakee tässä myös myönnytyksiä, ja nimenomaan yksipuolisia myönnytyksiä kauppakumppanimailtansa. Tässä niin kuin luodaan semmoisia tilanteita, jossa yritetään sitten vivuttaa myönnytyksiä muilta mailta. Ja erityisesti EUn tämmöiset perinteiset kumppanimaat, niin ne ei ole suhtautunut hirveän positiivisesti tähän tilanteeseen, eikä ole lähtenyt sille tielle, että Japani on, Meksiko, Kanada, EU, kaikki vetänyt toistaiseksi aika tiukkaa linjaa Yhdysvalloille, että nähtäväksi jää sitten, että mihin tämmöinen peli sitten vie Yhdysvallat.
Yhdysvalloilla kuitenkin on tietty oikeutuksensa varmaan tähän, jos ajatellaan Kiinan kanssa valtava kauppa-alijäämä ja myöskin mitä tulee Eurooppaan, niin kauppahan on 150 miljardia dollaria alijäämäistä Yhdysvalloille.
No jos katsoo näitä mittareita. Mutta tässähän koko ajan kyseenalaistetaan sitä, että minkä ihmeen takia Trump keskittyy sen kauppataseen alijäämään, koska ongelmia löytyy muitakin, jotka olisivat paljon relevanttempia sille yhdysvaltalaiselle elinkeinoelämälle. Mutta jos hän hakee vaan sitä kauppataseen alijäämää, niin ne ratkaisut, mitä hän löytää, niin ei tule tuomaan Yhdysvalloille pitkäjänteistä hyötyä, korkeintaan semmoisia hetkellisiä voittoja.
Trump on pyrkinyt kahdenkeskiseen sopimukseen tässä jonkin aikaa Kiinan kanssa ja on ollut osviittaa siitä, että Kiina suostuisi kasvattamaan tuontiaan Yhdysvalloista, niin olisiko se jotenkin Euroopalta pois, kun Kiina rupeaa suosimaan amerikkalaisia tuotteita?
No jos Kiina lähtee selkeästi ostamaan suuressa määrässä jotain yhdysvaltalaisia tuotteita, niin se on tietysti joltakin pois. Ja Trump voi nimenomaan onnistua tekemään tämmöisiä pieniä kevyitä diilejä, mutta se mitä hän samalla tekee, niin herättelee meidän kaikkia siihen todellisuuteen, että tällä hetkellä ei kannata olla hirveän riippuvainen Yhdysvalloista. Eli kaikki miettii nyt sitten keinoja ehkä tiivistää kauppasuhteita, löytää muita keinoja sitten hankkia tiettyjä raaka-aineita. Joten tietyllä tavalla niin kuin pidemmän päälle tässä nyt varmasti sitten kaikki miettii toisia keinoja kuin se Yhdysvaltojen kanssa se yhteistyön tekeminen.
Trump ei ilmeisesti alun perin tajunnut sitä, että ei voi neuvotella yksittäisten EU-maiden kanssa. Että Merkelin kanssa hän jutteli joulukuussa ja Merkel teki hänelle hyvin selväksi sen, että hänen pitää nimenomaan EUn kanssa neuvotella näitä asioita. Ja tämä on hyvin paljon turhauttanut Trumpia. Ja hän pyrkii nyt kovasti kuitenkin hajottamaan näitä EUn rivejä. Millaiset onnistumismahdollisuudet, millaista herkullista porkkanaa voi joidenkin jäsenmaiden edessä roikottaa?
No toistaiseksi Trump on ollut semmoinen ulkoinen uhka, mikä on vaan tiivistänyt meidän yhteisrintamaamme. Ja ehkä yleisesti ottaen niin Kiina ja Venäjähän on aika onnistuneesti rikkonut EUn yhtenäisiä rivejä, mutta tietysti Trumpilla on semmoinen haitta, että hän on hyvin epäsuosittu EU:ssa, joten hänen on ehkä vähän vaikea nyt sitten saada houkuteltua tämmöisiä isoja EU-maita omalle puolellensa, joten se voi olla ehkä vähän epätodennäköistä.
Jos EU nyt antaa periksi tässä teräs- ja alumiinikiistossa, niin mikä takaa sen, että ei tässä tavallaan avata Pandoran lipasta ja Trump alkaisi neuvotella uusiksi sitten kohta kohdalta erilaisia osia?
Sehän tässä tavallaan koko ajan on riskinä, että nämä ongelmat ei jää tähän yhteen tapaukseen. Niin silloin pitää tosiaan miettiä se, että me ei voida ainoastaan nyt miettiä tätä teräs- ja alumiinitapausta, vaan vähän pitkäjänteisemmin sitä, että miten me saadaan hallittua tätä tilannetta. Mitkä ne on ne keinut, miten me saadaan tuotua nyt se Trumpin Yhdysvallat takaisin tähän yhteen rintamaan.
Pystyykö EU löytämään ne keinot? Pystyykö EU löytämään sen oikean strategian?
Tämä on nyt tosi iso kysymys tällä hetkellä. Toistaiseksi sitä ei ole löydetty. Yhdysvalloille on tarjottu tiiviimpää yhteistyötä energiassa, sääntelystä ja WTO:sta ja jopa luvattu vapauttaa kauppaa. Mutta toistaiseksi tähän tarjoukseen Yhdysvallat ei ole tarttunut.
Kiitoksia oikein paljon kauppapolitiikan asiantuntija Saila Turtiainen Elinkeinoelämän keskusliitosta.
Kiitos.
Ykkösaamussa nyt ulkomaan lehtikatsaus. Kreikkalaiset päivälehdet käsittelevät Italian hallituskriisin tiimoilta presidentin oikeuksia Kreikassa. Lisäksi lehdissä ennakoidaan Kreikkaan ennenaikaisia parlamenttivaaleja mahdollisesti jo ensi syksylle. Lehtiä on lukenut Sara Saure Ateenasta.
Keskustavasemmistolainen Tanea-lehti pui sivuillaan Italian poliittista kriisiä ja ottaa vertailuun presidenttien aseman Kreikassa ja Italiassa. Kreikassa presidentillä ei ole oikeutta erimielisyyteen, ei edes ennenaikaisten parlamenttivaalien julistuksesta. Presidentin on vain kiltisti hyväksyttävä, mikäli maan pääministeri kokee vaalit tarpeellisiksi erittäin vakavan kansallisen kysymyksen johdosta. Lehti yksinkertaistaa, että Kreikassa presidentti on pelkkä pääministerin ja hallitusenemmistön pillin mukaan tanssiva koristeesine. Presidentin ainut ase on ilmoittaa eroavansa tehtävistään, mikä saattaa johtaa ennenaikaisiin parlamenttivaaleihin, mikäli uusi presidenttiehdokas ei saa taakseen 180 parlamentaarikon tukea. Tanea huomauttaa, että edes perustuslain uudelleen tarkistamisesta puhuttaessa presidentin oikeudet eivät ole etusijalla, sillä puoluevallan rajoittaminen nähdään Kreikassa automaattisesti demokratian väheksymisenä. Lehti muistuttaa, että Italia vältti nyt presidenttinsä toimilla Kreikassa vuonna 2015 nähdyn surullisen kuuluisan tapahtumien ketjun. Se koostui maan kannalta epäonnistuneesta vasemmistoliitto Syrizan neuvottelusta kolmannen tukiohjelman ehdoista ja kansanäänestyksen tuloksen pyörtämisestä. Kuohunnassa markkinat heiluivat, kreikkalaiset saivat jo kuulla rahoituksen hakemisesta Venäjän ja Kiinan suunnalta, mutta myös vaihtoehtoisen valuutan mahdollisesta käyttöönotosta. Italiassa sen sijaan soivat nyt hälytyskellot jo pelkästä ajatuksesta, että maan finanssiministeriksi nousisi Kreikan Jannis Varoufakisin kaltainen henkilö. Tanean mukaan Kreikkakin olisi tarvinnut Sergio Mattarellan kaltaista suojelijaa poliittiselle järjestelmälleen, jota voi parhaassa tapauksessa kuvata lasten leikkikentäksi, pahimmassa tapauksessa hullujen huoneeksi. Oikeistosuuntautunut päivälehti Eleftheros Tsipras vaihtaa aihetta ja visioi Kreikkaan ennenaikaisia parlamenttivaaleja mahdollisesti jo tulevana syksynä. Tämä sen jälkeen, kun EU-komissio virallisti viime viikolla taloustoimet, joita Syrizan hallitus on lupautunut noudattamaan ennen ja jälkeen elokuussa loppuvan maan kolmannen tukiohjelman. Lehti kirjoittaa, että ensi vuodelle lainoittajien kanssa sovitut lisäeläkeleikkaukset, mahdollinen verottoman ansiotulorajan alentaminen ja PK-yrityksiä kuristavat verotmuutokset luovat ilmapiirin, joka aikaistaa maassa vaalit. Lehden mukaan tukipaketin jälkeiset taloustoimet tarkoittavat käytännössä jo uutta neljättä ohjelmaa Kreikalle. Toisaalta lehti arvioi, että hallitus omalla tahollaan yrittää saada vaalihyödyn tänä kesänä irti siitä, että maa pääsee muodollisesti pois lainaohjelmastaan velkojen aplodien saattelemana. Syrizan vaaliteemaksi nousisi näin Kreikan seuraava päivä tukipaketeista vapaana. Lehti näkee, että pääministeri Alexis Tsiprasin vaalikampanjaa tulee hallitsemaan jyrkkä polarisointi, hyökkäyslinja ja skandaalinhakuisuus. Lehti pitää myös selvänä, että pääministeri tavoittelee suurta päättämättömien äänestäjien ryhmää kampanjoimalla katteettomia avustuslupauksia kreikkalaisille. Tällaisia on esimerkiksi minimipalkan nostaminen. Ennenaikaisiin parlamenttivaaleihin viittaa myös konservatiivinen Kathimerini. Yksi uusi sulka pääministeri Alexis Tsiprasin hallituksen hatussa vaalien alla olisi onnistuminen ulkopolitiikassa. Kathimerini ottaa esimerkikseen entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian nimikysymyksen. Kreikan ja sen naapurimaan parhaillaan käynnissä olevissa nimineuvotteluissa pidetään viimeisenä onnistumisen aikarajana EU:n huippukokousta kesäkuun lopulla. Onnistumisen enteenä olisi maiden pääministerien tapaaminen ennen huippukokousta. Kohtaaminen järjestetään kuitenkin vain, mikäli osapuolet ovat siihen mennessä päässeet sopuun yhteisesti hyväksyttävästä nimestä. Pääministeri Tsiprasille onnistuminen diplomatian areenalla olisi parlamenttivaalien kannalta mannaa. Tähän mennessä diplomaattisia onnistumisia ei Kathimerinin mukaan ole, jos otetaan huomioon Kyproksen kysymyksen junnaaminen sekä viime aikoina voimistuneet jännitteet Kreikan ja Turkin välillä. Ennenaikaisten vaalien kasvaneesta mahdollisuudesta kertoo Kathimerinin mukaan myös pääministeri Tsiprasin viimeaikainen voimakas pääoppositiopuolue Uuden demokratian mustamaalaaminen. Tsipras syyttää keskusta-oikeistolaista Uutta demokratiaa liukumisesta yhä enemmän oikeistolaidalle. Pääministeri pyrkii näin rajoittamaan vasemmiston kannattajien kääntymistä pääoppositiolle myönteisiksi. Atenasta Sara Saure.
Aamun alkajaisiksi studiossa vieraili opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen. Yle julkaisi taannoin kaikkiin Suomen kuntiin tehdyn kyselyn, josta ilmeni koululaisten saavan hyvin erilaiset lähtökohdat opintielleen riippuen asuinkunnasta. Ja saman aikaan opettajien ammattijärjestö OAJ:n työolobarometri kertoo, että opettajat ovat aiempaa kuormittuneempia työssään. Näin ministeri Grahn-Laasonen kommentoi tunnelmia kouluvuoden päättyessä.
Lähtökohtaisesti suomalainen koulutusjärjestelmä voi hyvin ja niin opettajat kuin oppilaatkin ovat kyllä lomansa ansainneet.
Siis kaikki hyvin.
Kyllä. Perusasiat on ihan hyvin, mutta totta kai meillä on valtavasti kehittämisen tarvetta. Et esimerkiksi vaikkapa tämä opettajien kuormittuminen työssään, niin varmaan kantaa pitkälti esimerkiksi siitä, että kouluissa on nyt otettu käyttöön uusia opetussuunnitelmia ja se on iso ponnistus opettajille, vaatii paljon ja meidän tulisi ehkä paremmin pystyä tukemaan sitä opettajien päivittäistä työtä sekä sitä kehittämistyötä, tuoda siihen työkaluja, edistää yhteisopettajuutta, jotta opettajan ammatti ei olisi niin yksinäinen. Ja sitten toisaalta varmastikin niin kuin niiden viestien pohjalta, mitä ministeriöönkin kantautuu, niin tuntuu siltä, että koulut tarvitsisivat kyllä myöskin opettajat niin kuin tukea esimerkiksi moniammatillisesti sosiaali- ja terveyspuolelta, koska monet ongelmat, jotka sinne kouluun kantautuu, sosiaaliset ongelmat, kiusaaminen, niin tulee itse asiassa sieltä koulun ulkopuolelta kodeista. Ja se kuormittaa kovasti tietenkin sitä koulujen arkea ja on haittatekijä oppimiselle, että vain hyvinvoiva lapsi oppii. Niin näistä asioista on paljon keskusteltu viime aikoina, että miten voidaan sujuvoittaa sitä yhteistyötä moniammatillisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa, tukea vanhemmuutta, joka osassa kodeista on hukassa.
Viedään tämä kohta ihan käytännön tasolle, että mitä nämä tukimuodot voisi olla. Näitä hätähuutoja tosiaan on kuultu ja esimerkiksi tämän päivän Helsingin Sanomissa on haastateltu vantaalaista yläkoulun opettajaa Tiina Kiviluotoa. Hän kokee, että opettajan pedagogiset opinnot tai edes pitkä kokemus eivät enää riitä tavallisessa vantaalaisessa yläkoulussa. Hän sanoo näin. Tuntuu, että aineenopettajalla pitäisi olla nykyisin erityisopettajan ammattitaito. Luokan valvojana varsinkin. Pitää jatkuvasti taistella, että oppilas saa tarvitsemaansa tukea, eikä Kiviluoto ole yksin huolensa kanssa. Moni opettaja kokee, että kouluissa on levotonta ja toivoisi enemmän resursseja esimerkiksi erityisopettajiin, avustajiin ja pienryhmiin. Niin mitä haluaisit sanoa Tiina Kiviluodolle?
Että tämä huoli pitää ilman muuta ottaa vakavasti ja se on tuttu huoli siinä mielessä, että erityisopetuksesta kannetaan kyllä valiohuolta Suomessa tällä hetkellä.
Ja tuttu, on... Kun tämä on tuttu huoli, niin mitä nyt tehdään asialle?
No, tällä hetkellä meillä on käynnissä valtakunnallinen arviointi kolmiportaisen tuen mallin toimivuudesta, eli erityisopetuksessa on siirretty joitakin vuosia sitten kolmiportaiseen tukeen ja sitä nyt arvioida, toimiiko se. Ja siitä kantautuu kahdenlaista viestiä, että toisaalta ollaan hyvinkin niin kuin sitouduttu siihen periaatteeseen, että erityisoppilaat integroidaan niin kuin muun opetuksen normiopetusryhmiin niin pitkälle kuin se on mahdollista, mutta sitten toisaalta se edellyttää myöskin monin paikoin niin kuin resursseja. Ja siinä on runsaasti meidän tietojen mukaan vaihtelua myöskin kuntien välillä, että miten se on toteutettu, miten opettajat saavat tukea siihen työhönsä. Ja pitkältihän se kantaa myöskin sinne johtamiseen, että miten koulua johdetaan ja miten niitä niin kuin vaikeita tilanteita, joita koulujen arjessa tulee vastaan tänä päivänä, niin hoidetaan siellä. Mutta kyllä tämä selvästikin on tämä erityisopetus sellainen asia, mihin pitää tulevina vuosina keskittyä, jotta me voidaan turvata jokaisen oppilaan oikeus oppia niin erityisoppilaan, joka tarvitsee enemmän tukea kuin sitten kaikkien muidenkin.
Helsingin Sanomat kertoo, että erityisopettajista moni kokee kyselyssä riittämättömyyttä siksi, että aika riittää vain kaikkein vaikeimpiin tapauksiin. Ja se tarkoittaa sitä, että kevyempiin oppimusvaikeuksiin ei siis ehditä aina puuttua ennen kuin ne muuttuvat vakavammiksi, niin tähän ei ole kovinkaan tehokasta.
Ja ehkä sitten myöskin voisi niin kuin herättää sitä keskustelua siitä, että mistä se johtuu, että sitä tuen tarvetta meillä on niin kuin kasvavassa määrin.
Ja juuri siihen.
Ja silloin se katse kääntyy sinne varhaisempiin vuosiin, että mitä voidaan tehdä aikaisemmin riittävän tuen turvaamiseksi niin, että se on ennaltaehkäisevää ja varhaisesti puuttuvaa. Ja
eli mitä pitäisi tehdä siinä?
Esimerkiksi varhaiskasvatuksen kehittäminen on valtavan tärkeä tavoite meillä, että meidän tulisi varhaiskasvatuksessa nostaa osallistumisastetta ja kehittää varhaiskasvatuksen sisältöä ja laatua niin, että esimerkiksi oppimisvaikeuksiin voitaisiin jo aikaisemmin puuttua, että voitaisiin tehostaa päiväkodeissa perheiden vanhemmuuden tukemista myöskin yhdessä esimerkiksi neuvolajärjestelmän kanssa ja niin edelleen, että sinne varhaisempaan vaiheeseen sitä tukea. Että useimmiten meillä puututaan liian myöhään, että ne oireet ikään kuin on jo ehtinyt muuttua syvemmiksi ja lapsi on, niin kuin nuori on jo isoissa ongelmissa, niin varhaisempaa tukea ja varhaiskasvatuksen kehittämistä tarvitaan.
Kielikö tämä osittain sitä, että on joillakin vanhemmuus hukassa?
Mennään tietysti hyvin yksityiselle maaperälle, kun ryhdytään puhua vanhemmuudesta ja vanhemmuuden puutteista, mutta että kyllä sellainen yleisviesti ja kokemus on se, että kyllä monissa perheissä niin kuin lapselle esimerkiksi rajojen asettaminen ja sitten sellaisen tietynlaisen niin kuin pysyvän turvallisen kasvuympäristön luominen niin ei toteudu jokaisen lapsen kohdalla. Että meillä esimerkiksi eilen juuri saimme tilastoa, jossa kerrottiin, että kiireellisten sijoitusten määrä on kasvanut lastensuojelussa silloin teini-ikäisten kohdalla. Ja kyllä meidän tulee kääntää katsetta sinne varhaisempiin vuosiin, kehittää neuvoloita, päiväkoteja, tätä varhaista puuttumista, tukea vanhemmuuteen.
Ja sitten näitä muitakin lieveilmiöitä on selkeitä väkivaltatilanteita kouluissa, muun muassa Vantaalla, ne on kasvussa, mutta niin ne ovat valtakunnallisestikin, kun osa lapsista voi entistä huonommin, niin mitä ajatuksia tämä herättää?
Vähän niin kuin palaan tähän ikään kuin teemaan siitä varhaisemmista vuosista ja esimerkiksi vaikkapa kiusaaminen, niin tilastojen mukaan kiusaaminen, koulukiusaaminen on sinänsä määrällisesti vähentynyt, mikä on ollut saavutus, että on pystytty puuttumaan. Se ei tietenkään lohduta yhtään niissä tilanteissa, joissa sitä kiusaamista edelleen tapahtuu, niitä lapsia. Tämä ei lohduta. Mutta sitten se, mikä on havaittu, että kiusaaminen sitten vastaavasti on myöskin saanut sitä vakavampia muotoja monin paikoin. Ja jälleen tässäkin asiassa niin asiantuntijat, tutkijat, ammattilaiset kertoo, että tehokkaimmin voitaisiin esimerkiksi kiusaamisen ensimmäisiä merkkejä ennaltaehkäistä jo päiväkodeissa. Ja siitä syystä esimerkiksi uuteen varhaiskasvatuslakiin on kirjattu kiusaamisen ehkäisy ensimmäistä kertaa.
Kerropa mulle ihan käytännössä, millä tavalla pitää puuttua ihan käytännössä silloin varhaisvaiheessa, kun näkee, että joku toinen lapsi kiusaa jotain toista?
No päiväkodeissa nimenomaan opetetaan kaveritaitoja, opitaan niin kuin tunteita, itsesääntelyä. Ja Ja juuri näitä perustaitoja voidaan siellä niin kuin varhaislapsuudessa, päiväkodeissa, ryhmässä oppia ja opetella. Et kukaan lapsihan ei synny kiusaajaksi. Et meidän tehtävä on niin kuin opettaa kaveritaitoja ja siitä toisten huomioimista ja tunteiden sääntelyä jo ihan pienille lapsille.
Tässä olivat sitten Ykkösaamun aiheet tältä aamulta. Ja tämän Ykkösaamun kokosivat toimittajat Seija Vaaherkumpu ja Mira Stenström ja minä Niklas Vankke juontajana sekä Sakari Kilpelä tuottajana. Nyt studiossa kuuluttaja Tatu Tuominen. Kerro, mitä mielenkiintoista on vielä luvassa.
Tunnin kuluttua työn tulevaisuus puhuttaa. Ja Juho-Pekka Rantalalla on Mikä maksaa -ohjelmassa kysymyksenä, onko jatkossa tulevaisuudessa kunnon palkkatyötä tarjollakaan? Suomi 1918-sarja taas lähenee loppuaan ja kello 17.10 yhdeksännessä osassa on otsikkona Suomalaisia brittiuniformussa. Siitä osaa kertoa tästä aiheesta Progradunsa tehnyt Uni Ojuva.
No niin, mielenkiintoista. Ja seuraavaksi tällä kanavalla Yle Uutiset kello 9, sen jälkeen musiikkia muistojen Boulevardilla. Hyvää päivänjatkoa Ykkösaamusta.